halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha 23:19 mitirban hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay waa axad 29ka bisha noofambar 2015 idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socotiinayaa sahra ciidla nuur iyo sahra cabdi axmed.
in shuruud la'aan la joojiyo dhiigga xaqdarrada ku daadanaya ee ah uu sababay dagaalka ka socda magaalada Galkacyo, laba culimada Soomaaliya inay ay shir isugu timaado degdega gobolka Mudug.
Sheekh Maxamed Yuusuf Faarax oo ka mid ah culimada gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo ka waramaya baaq ay culimada gobolkaasi ka soo saareen joojinta colaadda Galkacyo, warbixin ayaan idin kugu haynaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Imaaraadka oo dib u fasaxday baabuurtii loo dhoofinayay Soomaaliya oo maalmahan hakad la geliyey oo aan waraysi idinka hayno qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ku baaqay cunaqabateyn dhaqaale oo dalkiisu uu ku soo rogo dalka Turkiga. Talaabadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa 4 maalmood kadib markii ciidamada Turkiga ay soo rideen diyaarad dagaal oo ay lahaayeen ciidamada Ruushka oo maraysay xadka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya. Madaxweyne Putin ayaa wuxuu saxiixay digreeto madaxweyne oo amraysa in Ruushku wax yaraa dhaqaale ku soo rogo Turkiga. Digreetadan ayaa waxa ay mamnuucaysaa in dalka Turkiga loo dhoofiyo waxyaabaha ay dowladda Ruushku soo saarto, sidoo kalena waxaa la diiday in la kordhiyo qandaraaslayaasha shaqaalaha Turkiga ee ka shaqeeya gudaha Ruushka. Shirkadda Turkiga ee iyadu ka howlgala dalka Ruushka ayaa iyaguna la xakameynaya shaqadooda.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii shalay ka hadlay sida uu uga xun yahay weerarkii hubaysnaa ee jimcihii lagu qaaday xarunta caafimaadka ee daryeelka haweenka ee lagu magacaabo Planned Parenthood oo qaybteeda Colorado. waxaanu madaxweyne Obama warbixin uu soo saaray ku sheegay inaanay dhacdadaasi ahayn wax iska caadiya amaba lagu tilmaami karo wax caadiya. madaxweyne Obama wuxuu intaasi ku daray in lagama maarmaan tahay in wax laga qabto hubka sida fudud lagu helayo isla markaana qasaaraha lagaga geysanayo gudaha dalka Mareykanka. weerarkaasi ayaa duhurnimadii shalay ka dhacay magaalada Colorado Springs ee gobolka Colorado, iyadoo ay saacado dhowr ah rasaas isweydaarsanayeen ciidamada ammaanka iyo ninkii rasaasta ku furay xaruntaasi Planned Parenthood, halkaasina ay ku dhinteen 3 qof oo mid ka mid ah yahay sarkaal ka tirsan booliska, 2 qofna ay radiyad yihiin, waxaana ku dhaawacmay 9 qof oo kale.
kooxda Baka Haram ee gacan saarka lale kooxda Daacish ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii ka dhacay waqooyiga dalka Nigeria. ugu yaraan 22 qof ayaa waxa ay ku dhimatay weeraradan oo lala beegsaday dad Shiica ah oo cibaadeysanayay. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Kano, waxa uuna ku soo beegmayaa iyadoo dhowr maalmood ka hor ay labada haween ah ay isku qarxiyeen goob suuqa, isla markaasina ay ku dileen 14 qof, boqolaal kalena ay dhaawacmeen. magaalada Kano ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 milyan oo qof.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. kadib dagaal ay ku dhinteen 7 qof, tiro 3 ku dhowna ay ku dhaawacmeen ayaa xalayto fiidkii, waxaa gaadhay magaalada Galkacyo xubno ka socda golaha wasiirada iyo xildhibaano ka socda dowladda federaalka Soomaaliya si ay waanwaan ugu dadaalaan amaba ugu soo dabaalaan xiisadda dagaal ee halkaasi ka oogan. waxaa kaloo ay ku baaqeen bayaan nabadeed oo dhowr qodob ka kooban oo soo saareen culimada diinka isu tagay ee gobolkaasi Mudug kasoo kala jeeda. haddaba sida xaalkaasi u yahay iyo xiisadda magaaladaasi ka taagan waxaa warbixintan inooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
iyadoo magaalada Galkacyo ay shalay dagaalkii kadib ku weebriisatay xalay xoogaa deganaanshii ah iyo dhiilo dagaal oo wali ka taagan ayaa waxa halkaas gaaray xalay fiidkii xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku gaaray safar dhinaca dhulka ah waxana markii ay halkaas tageen ay kulamo bilowba la qaateen xubnaha maamulada qaarkood sida ay noo sheegeen saraakiisha dhinacyada hadaba xaalka xalay ee magaalada oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa waxay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka in magaaladu ay tahay cidlo gudcur ah ayna ka muuqato saameynta dagaaladii shalay iyo deganaanshii la'aantii dadkuna ay aad u barakaceen kuwooda tirada yar ee ku harayna qaarkood ay waxyeelo ka soo gaareen madaficdii dhinacyadu oo isku garaaceen dagaalkii shalay waxaa jira tiro badan oo dad oo ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay dagaalka sidoo kalena maxaabiis dhinacyadu ay kala qabsadeen sida wararku qaar ay sheegayaan waxaan isku daynay inaannu helno dhinacyada labada maamul si ay qoloba dhankooda uga waranto xaalkooda hase yeeshee saraakiisha dhinaca maamulka Puntland oo aan la xiriirnay ayaa iyagu aysan noo suuroobin dhinaca galmudug gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug Cabdirashiid Xaaji Cartan ayaa wuxuu ii sheegay inay soo dhaweynayaan waanwaanta ay wadaan wasiirada soo gaaray gobolka
aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirada iyo xildhibaanada fiidowda federaalka ah dowladda federaalka waa dowladdeena anoo waxaan ahay dowladdii waxaan hoos tagaynaa wasiirada federaalka runtiina waa arrin bogaadin leh waa arrin horumarayo taabogal ah in dowladda federaalka ay gacan dhinaca ku yeelato in arrimaha ka dhacay gobolka ay lug ku yeelato xalinteeda iyo isfarfiisinteeda xurgufta ka dhexaysa labada maarkaysa dowlad goboleed runtiina waa la socotaa dowladda galmudug intii arrintan bilaabday shaqaaqooyinkani dagaaladan bilaa ayadaa ugu baaqday dowladda dhexe ee federaalka inay il gooniyo ka yeelato oo soo fargashato saasaanta iyo dhibaatada ka dhacdhacday gobolka
haddaba waa sidee xaalka magaalada ee xalay waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey guddoomiye Cabdirashiid Xaaji Cartan wuxuuna iga waramay sida magaaladu ay ku waabirisatay saaka
jawiga xalay aad iyo aad buu deganaa inkastoo shalay ay dhaceen shaqaaqooyin iyo iskahorimaad ciidamadii soo fadhiyey labada maamul maamulka galmudug maamulka Puntland runtii weerar bay soo qaadeen soo qaadeen fariisimaha ciidamada ay joogeen iyagoo weli ay jirtay xabad joojin la dhex dhigay xagga hay yeeshee waxaa dhacday in ciidamadii laga saaray meeshii islamarkaana caawa ama xalay ay kusoo noqdeen goobahoodii
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa jirtay tirada ugu dambeysa ma haysaane dadka wax ku noqday dagaalkaasi intay la egta hadday wax kusoo kordheen intii hore loo hay
runtii meel dagaal ka dhacay waad garan kartaa saaray waxa ku dhaawacmay wax ku dhimanayo laakiin markaan la xiriirnay goobaha caafimaadka waxay noo sheegeen sankan dowladda goboleedka galmudug ilaa 3 qof oo dhimasho iyo 5 qof oo dhaawac inta la ogsoon yahay dabcan dhanka kale ma garan karno khasaaraha gaaray laakiin anagu goobahan la xiriirno intaas ay noo sheegeen
dhinaca maamulka Puntland culimada isla gobolka mudug ee dhanka Puntland ayaa waxa ay wadeen waayadan waanwaan nabadeed iyo deminta xiisadda siday ii sheegeen iyadoo culimaa u diinkuna ay isaga kala yimaadeen gobolada bari mudug iyo galgaduud waxayna isugu tageen deegaan la yiraahdo Heemo oo qiyaastii 40 kilometir u jira magaalada Galkacyo halkaas ay ka soo saareen baaq ka kooban dhowr qodob Sheekh Maxamuud Yuusuf Faarax waxa uu ka mid yahay culimada diinka waaweyn ee dhinaca Puntland shirkaasi ay ka yeesheen iyo bayaankii ay ka soo saareen xisada ayuu isna iga waramay
kow in shuruud la'aan la joojiyo dhiiga xaq darrada ku daadanaya ah oo sababay dagaalka ka socda magaalada Galkacyo laba culimada Soomaaliya inay ay shir isugu timaado degdeg ah gobolka mudug ku saabsan shirkaas oo ay kaga hadlayaan arrinta gobolka saddex dhaqanka iyo waxgaradka ogoyaha siyaasiyiinta gobolka mudug ama Soomaaliyeedba inay ay arrinta sida ugu wanaagsan ugu istaagaan
waa gartay
qodobka afraad in waxa dhacay lagu xalliyo shariicada Islaamka oo ah shayga keliya ee wax lagu xakamayn karo ama lagu wada dhaqmi karo marka shay walibana awooddiisa uun buu tallaabsadaa sidaa darteed bay culimadu bayaanka u soo saartay wixii kale ay tallaabo qaadi karaanna waa qaadayaan insha allahu tacaala.
Muddo dhowr cisho ah oo ay dhinacyada maamulada galmudug iyo puntland ka dhex taagneyd colaad humaageeda xiisad dagaal u eg ayaa waxaa dhinac walbaba uu ku soo dhurayay deegaankaasi hub iyo ciidamo laga kala keenayay deegaanno ka baxsan gaalkacyo. Taasoo keentay in ugu dambeyntiina isku dhac khasaare dhaliyay uu ku dhex maro labada ciidan ee dhinacyadaasi kala taabacsan halkaasina ay ka dhashaan khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in khasaaraha dhimashada ay suuragal tahay inuu ka badan yahay tirada loo maleynayo haatan ee la sheegay toddobada ah iyadoo ay jiraan sida dadku ay sheegayaan dad rayida oo ah kuwii awoodi waayay inay guryahooda ka barakacaan oo ay rasaasta iyo madaaficda dhinacyadu ay iswadaarsanayeen guryahooda ay ugu tagtay. Rajada dadka deegaanku ay qabaan ayaa ah dhawaaqa ka soo yeeri kara beesha caalamka iyo dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee waddo oo miro dhala. Hase yeeshee isku dayo hore oo ra'iisul wasaaruhu u waday ayaa dib wuxuu uga noqday magaalada Muqdisho inkastoo haatanba ay soo gaareen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xil dhibaanada dowladda gobolkaasi mudug.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysa halkaad ka socotaana waa Washington.
Waa hagaag Sahraay. Dagaalka shalay ka soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dib ugu noqday magaalada Muqdisho kadib markii isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay ee dhexdhexaadinta ay u tageen Galmudug iyo Puntland. Ra'iisul wasaaraha oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa saxaafadda u sheegay in uu guddi isugu jira wasiirro iyo xildhibaano uga soo tagay deegaankaasi si loo soo afjaro xiisadda. Ra'iisul wasaaraha oo ka jawaabaya su'aalaha warbaahinta ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa:
safkaygu wuxuu ahaa inaan tago labada dhinac Galmudug iyo Puntland, labadana aan hordhigno qodobo afar ah oo runtii aan u aragnay inay yihiin qodobo soo afjaraya xaaladii ka dhacday ee ka socotay magaalada Gaalkacyo. Afarta qodob aan anagu labada dowlad qoreed aan hordhigno waxay ahayd: kow, in waxa la wixii colaad hadday tahay af iyo adin labada in laga fogaado meeshana lagu joojiyo; labo, waxay ahayd in ciidanka isoo joogo ay awoodi karto duruuf dagaal sidaas darteed iminkay la kala qaado oo wixii duruuf dagaal ah meesha laga saaro; saddex, waxay ahayd in guddi loo saaro, guddigaas oo hogaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirro kaleeto iyo xildhibaano oo dowladda federaalka ka socda, guddigaas oo runtii dhexdhexaadin doona iyaguna guddi wasiirro ka imaan doona labada dhinac ay ku jiraan, kaasoo soo afjari doona haddii la yiraahdo waxa meesha ka dhacay, kadibna gudagali doona sidii meesha tan runtii loo heli lahaa xal waara; iyo qodobka afraad oo ahaa runtii dad baa barakacay, magaalada ka barakacay, si dadkaas loogu soo celin lahaa labada maamul iyo dowladda federaalka iska kaashan lahaa in dadka sidii loo soo celin lahaa kalsooni loo abuuri lahaa. Labada dhinac waa nala qaateen afartii qodob aan soo jeedinay, waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan si gaar uga codsaday labada madaxweyne inay soo gaaraan magaalada Gaalkacyo oo runtii sidii qodobadaas loo hirgelin lahaa, lana shaqeeyaan wasiiradii aan hadda uga soo tagay meesha wafdigii la socday, waxaa ka mid ahaa wasiirka gudaha, wasiir dowlaha madaxtooyada, taliyaha ciidanka qalabka sida ciidamada militariga ah. Inta hadda waxaa uga soo tagay deegaankii, waxaa rajeynaynaa inay arrinta si dhow ugu dagalaan. Labada madaxweynena waxaan ka codsaday oo iyaguna runtii nagu waafaqeen in magaalada Gaalkacyo ay tagaan si arrintan loo soo afjaro. Waan rajaynayaa insha allah in si dhaqso ah arrintaasi war fiican nooga soo bixi doono guddigan uu hawlgali doono. Qodobada waxaa ka mid ahaa in wixii duruufo dagaal meesha laga saaro oo ciidanka la kala qaado. Waajinayaan mararka qaarkood inay wax dhacaan, laakiin haddana waa ku rajo weynahay in maanta la soo afjari doono insha allah, xasilooni la keeni doono, arrintaasna si dhowa loo gudagali doono. Mar haddii ciidanka la kala qaado, dadku waa soo noqonaya, kalsooni waa la helayaa. Taasaa muhiima wax alla waxay keeni kara duruuf dagaal in laisku dhaco waa in meesha laga saaraa. Guddiga maanta uga soo tegay oo hadda ka howlgalaya meeshana, taasi ku dadaali doona insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shir ku qabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu kasoo noqday dhexdhexaadin uu u tagay labada dhinac ee maamulka Puntland iyo Galmudug magaalada Gaalkacyo. Ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid codkiisaasi waxa warbaahinta uu kula kulmay magaalada Muqdisho kadib markii uu soo noqday.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogeena voasomali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Washington ayaad nagala socotaan. Subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dib u fasaxday baabuurta laga dhoofiyo dekedda Dubai ee la geeyo Soomaaliya, iyadoo oo dhowaanta xayiraad lagu soo rogay baabuurtaasi. Haddaba arrintan Xuseen Bare Aadan ayaa wuxuu ka wareystay Cabdinaasir Saciid Khaalid oo ah saxuufi ku sugan magaalada Dubai.
Aad iyo aad baad mahadsantahay walaal. Waxaa ku yimi hakad ay dowladda Imaaraadku aasisay gabi ahaanba isu socodka gaadiidka, kuwa gaadiidka laga iibsado iyo sidoo kale maraakiibta bagaashka iyo waxyaabahaas u dhoofisa dalka Soomaaliya, maadaama ay xarunta ganacsigu tahay Dubai. Mar aan la xiriiray dadyuga ganacsiga ee baabuurtaas iyo waxaas ka ganacsada iyo bagaashka u dhoofiya Soomaaliya, waxay sheegeen in hakad la geliyey maalintii salaasadii, isla markaana ay xidhnayd arbacadii, khamiistiina dib loo furay. Marka walasii dayay sababta loo aaneeyey oo loo xidhayna waxay ahayd sabab amniga oo yemanta waatanaadan wadanka yeman oo dagaalla ka soconayaan oo dagaal kula jiraan dowladu ishaystay, sidaa darteed baa loo joojiyey dad yemaniyiina inay ku dhex dhuunteen. Sababtaas baa loo hakiyey Soomaaliya si socodkeedii sidii ay magaalada Dubai uu ku sugan yahay madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaali kale oo tiro badan. Marka ganacsigu sababahaas uu isu taagay
waatay. Marka sababta ugu weyn loo aananaya marka waxa weyn waa in yeman loo dhoofiyey baabuurta. Waa wan arintaas markii laga galay sidee xal ku noqday?
Markii waan wan badan la galay Soomaalidii ganacsigan ku jirta ama ganacsatadii cabasho badan muujiyeen, waxaa loo ogolaaday, dib ayaa loo furay. Marka hadda toos ayuu ganacsigu soconayaa, wayna bilaabmatay in gaadiidkii Soomaalidu ay ka rareen jirtay Dubai oo ka iibsan jireen in la geeyo Muqdisho, sidoo kale Kismaayo, sidoo kale Boosaaso, sidoo kale Berbera, xabadadaas magaala xabeedada dekedu ay ku yaallaan Soomaaliya. Intaba ganacsiga hadda si fiican buu isugu furanyahay, maadaama ay magaalada Dubai ay tahay xarun ganacsi oo adduunka dhan ahay laga kala ganacsado, Soomaaliduna ay xoog ugu xidhan tahay.
Ma baabuurta keliya la joojiyey marka hore, mise baabuurta iyo alaabada kale?
Waxaa la joojiyey baabuurta, waxaa kaloo la joojiyey dhammaanba maraakiibtii iyo doomihii u bixi jiray Boosaaso, muxuu ahaayey Berbera, meesha la yiraahdo Muqdisho, dhammaan gaadiidkii u bixi jiray, ma ha ahaadeen baabuurta ama ha ahaadeen doonyihii bagaashka waxaas oo dhan qaatir kulligood hakad baa ku yimi.
Xoolaha oo kale arrintani ma saamaysay? Xoolaha ka yimaada Soomaaliya ee Imaaraadka la keenay?
Hay, arrintani way saamaynaysaa maadaama ganacsigu amni qabo, kula saameyn fara badan bay u geysanaysaa, waayo wax soo gelayaana ma jiraan, wax baxayaana ma jiraan. Marka aad baa loo baalaa, laakiinse hadda gebi ahaanba waa la furay, ganacsigiina si toosa bu hadda u soconaya.
Bal haddaad qiyaastid, baabuur intee leg baa maalin walba ka baxda dekedda Dubai oo u socota dhinaca Soomaaliya?
Horta qiyaas ahaantii waxaa baxa uu yaraan maanti ilaa muxuu ahaayey ilaa 80 gaari, 100 gaari in gaarisa baa Soomaaliya u baxda. Waxaa kala raacaa maraakiib kala duwan, waxay u kala baxaan meelo kala duwan, sidaan hore soo xusay waxay u kala baxaan Berbera, waxay u kala baxaan Boosaaso, waxay u baxaan Muqdisho, waxay u baxaan Kismaayo. Soomaalida ganacsigeeda ugu badan waxaa la oran karaa waxaa soo maraa Dubai, oo ay inta badan ka ganacsadaan baabuurta ugu badan ee haatan laga isticmaalo Soomaaliya dhammaantoodiyo laga keena Jabaan iyo waddamo kale. Haddaan suuqa lagu kala iibsado ee xortaahi waa Dubai.
Marka sidan ka warqabno, baabuurtan waxay u badan yihiin baabuur hore loo soo adeegsaday oo marka aan cusbayn, soo ma
aha? Hay, saasay u badan yihiin. Laakiinse Soomaalidu inta badan marka la eego modeliska baabuurta isticmaalaan Soomaalidu waxa u badan kuwii sanadii 2003, 1999, 2004 aduu baabuurtaasa Soomaaliya inta badan u baxaan. Halka Dubai ay baabuurta lagu dhex wadan karaa uu inta badan u yahay 2015, 2014, 2013, dana Soomaaliya inta badan baabuurtaas oo kuwa lasoo isticmaalay oo wadamadan Jabaan iyo muxuu ahaayey laga keeno, waxaa ganacsigooda aad Soomaalida ugu dhexeeyeen Afghanistaniyiinta iyo sidoo kale Pakistaniyiinta iyo niman noocaas oo kalea, ba aada adigu suuqa inta badan joogo oo Soomaaligu ka yibsata Soomaaligu ma ka yibsato markaa kadibna waxay u diraan waddanka Soomaaliya aad baana ganacsigaas uu yahay mid si xawli uga socdo oo Soomaali tiro badan oo Dubai ku nool ay aad ugu ganacsadaan
isaad ii sheegtay baabuurtan waxay yihiin kuwa hore loo soo isticmaalay marka tayadooda ma la eega
haa tayadoodu waa la eegaa faashta la mariyaa marka faashta la mariyo baabuurka markuu qofku iibsado oo moohada Dubai oo kale uu ka gato faash baa la marinayaa waa la checking gareynayaa baabuurkaas hadduu yahay mid socon kara waa toos baa loo diraa marka waa la faashaa mid walba waa la eegaa si fiican baa loo tijaabiyaa socodkiisa la eegaa waana ka gaasadaa
kaas wuxuu ahaa Cabdinaasir Saciid Khaled wariye ku sugan magaalada Dubai oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Tirokoob ay dhawaantan soo saartay hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan cudurka AIDS-ka ayaa waxa ay muujinaysaa in ay kor u kacday tirada dadka u dhimanaya viruska HIV AIDS-ka. Dadka cusub ee xanuunkaasi qaadaya iyo baaritaanada cudurkan lagu ogaanayo oo sii yaraanaya meelo badan oo Afrika ku yaala gaar ahaan dalka Koonfur Afrika oo ah dalka ugu sarreeya caalamka oo tirada dadka qaba cudurkaasi la sheegay ayaa hadaba warbixinta ay qaramada midoobay ka qortay waxa warbixintaasi inoo soo dirtay wariyaha VOA-da Anitaka Paul Sahre Cidla Nuur ayaa soo koobaysa
cudurka AIDS-ka ayaa haatan ka ugu badan ee sababa dhimashada dhalinyarada ku nool qaarada Afrika tirakoob ay sameeyeen khubarada ku xeel dheer xanuunkaasi ayaa muujinaysa in dib u dhac badani ku yimid ololayaashii la dagaalanka cudurka AIDS-ka taasina ay sii laban laabtay dadka xanuunkaasi u dhimanaya qaybta la dagaalanka AIDS-ka ee qaramada midoobay ayaa warbixinay toddobaadkan ku soo bandhigeen magaalada Johannesburg ku sheegay in 144 dadka qaada xanuunkaasi ay ku nool yihiin qaarada Afrika tan iyo sanadkii 2000 halka 430 kalena ay u dhinteen xanuuna ka dhashay amaba xiriir la leh AIDS-ka muddadaasi 15 sanadooda balse caalamka oo dhan horumar laga sameeyay sidii loo ilaalin lahaa in hooyada qabta caabuqaasi aanay u gudbin lahayn ilmaheeda waxa kale oo ay warbixintu intaasii ku dartay in kala bar dunida oo dhan dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 19 jirka ee xanuunkaasi qaba ay ku nool yihiin wadamada South Africa, Nigeria, Kenya, Mozambique, Tanzania iyo India Craig McCullough oo ah agaasimaha hay'adda UNICEF gaar ahaan qaybta qaabilsan HIV AIDS-ka ayaa tilmaamay in badi dhalinyarada iyo caruurta xanuunkaasi u dhinta ay ahaayeen kuwo hore loo ogaa inay cudurkaasi qabaan balse aan helin daryeelkii ay u baahnaayeen
Most of the AIDS related adolescent deaths are among those that were born with HIV and received no diagnosis or no treatment or children who were diagnosed
Inta badan dhalinyarada u dhimatay AIDS-ku waxay ahaayeen kuwo ku dhashay iyaga oo cudurkaasi qaba oo aan wax baaritaan ah helin amaba aan daawooyin helin ama si caruur la baaray oo laga helay balse markii ay galeen xilligii adkaaye dhalinyaranimadoodii ka baxay wareegii daryeelka iyo la socodka xaaladooda sidaasina ugu dhacay daryeel la'aan kadibna aad u xanuunsaday oo sidaasina ku dhintay Geesta kalena managerism oo 17 jir ah kuna soo dhalatay iyadoo qabta fayraska HIV-ga ayaa ka hadlaysa xaaladeeda. Waxay sheegtay inay xanuunka qabtay markay dhalatay. Waxaana intaasi ku dartay inaanay ahayn wax iyada sababteeda ugu dhacay balse ay ku soo dhalatay. Faquuqa bulshada dhexdeeduna uu yahay sababta ugu badan ee ay dhalinyarada uga fogaadaan goobaha daawooyinka iyo daryeelka. Hay'adaha la dagaalanka cudurka HIV AIDS-ka ayaa sheegay inay dardar gelinayaan dagaalka cudurkaasi si dunida looga ciribtiro haddii la gaaro 2030. Cilmi baarisyo la sameeyay waxay muujinayaan in guul la gaari karo. Laakiin muddadaasi oo ay haatan ka harsan yihiin 15 sanadood oo kaliya waxa muuqata in bulshooyinka qaarkood aanay u dhug lahayn wacyigelinta cudurkaasi iyo sida lagu kala qaado
warbixintii wariyaha VOA-da Anitaka Paul oo Sahre Cidla Nuur ay nala socodsiinaysay
misiga si aad maqlaysaana waxa wardhac yahay codka Allaah uu naxariistay Umar Duule Cali iyo mid ka mid ah heesihiisa
surmiya on pankaba sirtay diba beriya
codkaasi baxsan ee eebaha u raxmade cumar dhulla cali ayaa idaacaddeenna aroornimo aan ku soo afmeereynaa. Waa sahre cidla nuur iyo sahre cabdiaxmed oo idinla inta aynu galabta mar kale hawada dib ugu kulmi doono afrikada bare afar markay xaggeenna tahay inta ku horreysa isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.